Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 8. februara, a neke od najvažnijih vijesti su: tim eksperata Evropske unije u posjeti Bosni i Hercegovini kako bi izvršio uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima.
Eksperti za upravljanje granicom su imali već sastanke sa Komisijom za integrisano upravljanje granicom i sa Komisijom za granice.
Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine borave u Egiptu na poziv predsjednika te zemlje Hosnija Mubaraka. Radna grupa usvojila izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje će sutra uputiti u parlamentarnu proceduru.
Mislim zaista da u ovoj fazi mi nismo ništa bitnoga napravili u smislu promjena. Sve do sad što je urađeno odnosi se po mom sudu isključivo na tehničke izmjene i mislim da to nije dobro.
Opozicioni kandidat Viktor Janukovič vodi sa 52% glasova nakon drugog kruga predsjedničkih izbora u Ukrajini. U lavini koja je pogodila centar za obuku indijske vojske u državi Kašmir poginulo najmanje 15 vojnika. Prije 26 godina u Sarajevu upaljen olimpijski plamen koji je označio početak 14. zimskih olimpijskih igara. Bili su ovo samo naslovi vijesti dana, opširnije u pregledu vijesti koje danas priprema Ešef Kodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i članovi predsjedništva Haris Ilajdžić i Nebojša Radmanović od jučer su u zvaničnoj posjeti Arapskoj Republici Egipat. Za danas je planiran susret s egipatskim predsjednikom Hosnijem Mubarakom, a članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se i sa predsjednicima Donjeg i Gornjeg doma u Narodnoj skupštini Egipta. Tim eksperata Europske unije doputovao je danas u Sarajevo kako bi obavio uvid u ispunjavanje uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Kako je izjavio šef interresorne radne grupe Bosne i Hercegovine za liberalizaciju viznog režima, Samir Rizvo, eksperti unije će se sastati s predstavnicima nadležnih institucija za upravljanje granicama i migracijama i azilom s ciljem utvrđivanja stanja i realizovanih aktivnosti. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje u predmetu Ilfat Hodžić i drugi, kojim se osumnjičenima Ilfatu Hodžiću, Nežadu Kurtoviću, Zijadu Muratoviću i Džemsudinu Zuliću određuje jednomjesečni pritvor. Oni su osumnjičeni za organizirani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlaštenog prometa opojnim drogama. Goran Soković i Dejan Šekularac, osumnjičeni za šverc 2 tone kokaina, ne mogu biti izručeni srbijanskim vlastima, jer Ustavom Crne Gore nije predviđena ekstradicija njenih državljana, osim u slučajima zločina protiv čovječnosti. I Soković i Šekularac u pritvoru uhapšeni su na osnovu potjernice koju je izdala Srbija. Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ranka Čarapić kazala je da bi u narednih 48 sati trebalo da bude procijenjeno da li ima osnova za podnošenje zahtjeva za provođenje istrage. U noćašnjoj razmjeni minobacačke vatre između somalijskih vladinih snaga i pobunjenika ubijeno je 9 i ranjeno 14 civila, saopćeno je danas iz nekoliko nevladinih organizacija u Mogadišu. Nakon jučerašnjih predsjedničkih izbora u Ukrajini, opozicioni lider Viktor Janukovič ima prednost od oko 2% u odnosu na svoju protukandidatkinju premijerku Juliju Timošenko. Izborna komisija je saopćila da nakon prebrojanih 95% glasova Janukovič ima 48,23, a Timošenko 46,16% glasova. Tek trebaju stići rezultati iz jakih Janukovićevih uporišta na Krimu i iz grada Luhansk na istoku zemlje. Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju Iran je danas zvanično obznanio odluku da će početi s obogaćivanjem urana, izjavio je predstavnik Irana u toj agenciji Ali Ashar Soltaneih, naglasivši da je Teheran takvu odluku donio zato što su blokirani razgovori sa 6 velikih sila o snabdjevanju Irana obogaćenim uranom. Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava na zasjedanju koje je počelo jutros u Ženevi razmotrit će situaciju u 16 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Jedna od glavnih tema razgovora o ljudskim pravima biće situacija u Iranu koja je napeta od prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Oko 220 radnica italijanskog preduzeća Intimtext u Derventi ostalo je bez posla. Rukovodstvo firme im je poručilo da će, ukoliko firma nastavi s radom, biti ponovo pozvane na posao. Ogorčene radnice zatražile su pomoć sindikata jer im je vlasnik ostao dužan neisplaćene zarade i razliku za topli obrok, a nisu im date ni radne knjižice pa se ne mogu prijaviti na biro za zapošljavanje. Sindikalna podružnica Radio Televizije Travnik najavila je da će danas održati štrajk upozorenja pa će od 18 do 20 sati biti prekinuto emitovanje programa. Glavni razlozi su 4 neisplaćene plaće, neuplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje od 2003. godine, te neriješen status te medijske kuće.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Predsjedavajući članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Nebojša Radmanović i Haris Ilajđić borave u Egiptu na poziv predsjednika te zemlje Hosnija Mubaraka. U izjavi za Radio Slobodna Evropa član predsjedništva Haris Ilajđić govori o rezultatima te posjete.
Unapređivanje naših odnosa, s političkog aspekta gledano, to su jako dobri odnosi. Međutim, privreda ne slijedi takav nivo odnosa, tako da bismo željeli to unaprijediti u svakom slučaju. Ima nekoliko sporazuma koje treba dovršiti, posebno kada je u pitanju izbjegavanje dvostrukog oporezivanja. Zatim memorandumi o saradnji na polju obrazovanja, zdravstva i tako dalje. Uskoro će 40 biznismena iz Egipta doći u Bosnu i Hercegovinu. 16. ovog mjeseca dolazi ministar vanjskih poslova u Bosnu i Hercegovinu. Tako da imamo čitav niz posjeta i mislim da je to jedan efikasan način da uspostavimo konkretne, dobre i ekonomske odnose.
Tim eksperata Europske unije stigao je u Bosnu i Hercegovinu kako bi izvršio uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Eksperti Unije će se sastati sa predstavnicima nadležnih institucija za upravljanje granicama, imigracijama i azilom sa ciljem utvrđivanja stanja i realizovanih aktivnosti, govori šef interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo.
Eksperti za upravljanje granicom su imali već sastanke sa Komisijom za integrisano upravljanje granicom i sa Komisijom za granice. Eksperti za migracije imali su sastanke u službi za posao sa strancima i graničnoj policiji. U toku dana održat će se još niz sastanaka sa Ministarstvom sigurnosti i agencijama u sastavu ministarstva i također tokom cijele sedmice će se nastaviti i sastanci, ali i terenske posjete.
A interresorna radna grupa usvojila je danas izmjene izbornog zakona koji će sutra biti upućen u parlamentarnu proceduru. Izmjene zakona su tehničke prirode i njima nisu zadovoljni ni predstavnici parlamenta ni centralne izborne komisije. I jedni i drugi kažu kako za stvarne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine nije bilo političke volje. Dženana Karabegović.
U izmjenama izbornog zakona nije prihvaćen prijedlog Centralne izborne komisije da se ispoštuje odluka Europskog suda za ljudska prava kojim bi se manjine mogle kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i delegata u Domu naroda državnog parlamenta. Član Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
Vi znate da smo na primjer na posljednjim lokalnim izborima 8. maja smo raspisivali izbore, a 7. maja je u parlamentu usvojen amandman na izborni zakon u vezi sa glasačima Srebrenice, koji je tumbe preokrenuo odnos Centralne izborne komisije prema registraciji takvih birača i kandidata. To je ogroman posao. Zašto da nam se neka slična u ovakvoj krupnoj situacija desi sada?
Izmjene izbornog zakona koje je usvojila interresorna grupa su tehničke prirode i u sebi ne sadrže niti jednu bitniju stavku koja se tiče promjena postojećeg izbornog zakona, kaže ministar pravde Bariša Čolak. Prema njegovim riječima, izmjene ovog zakona koje će sutra biti upućene u parlamentarnu proceduru nisu najbolje rješenje.
Ja mislim zaista da u ovoj fazi mi nismo ništa bitnoga napravili u smislu promjena. Još jedan put ću ponoviti. Sve do sad što je urađeno odnosi se po mom sudu isključivo na tehničke izmjene i mislim da to nije dobro, međutim evo vidite način rada je takav da je jako teško postići ovaj konsenzus oko bilo kojeg pitanja.
Predstavnici državnog parlamenta uključeni u rad interresorne grupe za izmjene izbornog zakona također nisu zadovoljni postojećim izmjenama, ali i tvrde da za bolja rješenja nije bilo političke volje. Dušanka Majkić.
Sam izborni zakon dovode u pitanje zašto nismo još nešto promijenili, zašto još nismo uradili, ali očito da postoji puno političke stvari koji su vezani za promjene izbornog zakona i da će morati prvo političke partije da se dogovore na tu temu pa da onda to se spusti na nivo interresorne radne grupe.
Interresorna grupa formirana je prošle godine, a čine predstavnici Centralne izborne komisije državnog parlamenta i nadležnih ministarstava. Nakon što je usvojila izmjene izbornog zakona, predstojio je i donošenje izmjena zakona o finansiranju političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković i njegov zamjenik Beris Belkić prošle sedmice su boravili u zvaničnoj posjeti parlamentu Češke Republike u Pragu. U subotu su posjetili sjedište Radija Slobodna Evropa gdje su razgovarali sa zamjenikom direktora Nenadom Pejićem između ostalog i o rezoluciji o Srebrenici.
U srijedu je najavljena nastavak sjednice parlamenta i jedna od tačka dnevnog reda je ta rezolucija o Srebrenici. Mi svi znamo i vi to znate bolje nego je to preporuka Evropskog parlamenta tako dalje, da su Makedonci usvojili, usvojit će Srbija i tako dalje. Gospodine Živkoviću, da li je to na dnevnom redu i da li će biti usvojeno?
Mi samo raspravljamo o pokretanju jedne inicijative da raspravljamo o tome. Ako pitate mene kao predstavnika SNSD-a,
prvog čovjeka parlamenta.
Kao prvog čovjeka parlamenta, znači ja sam objasnio šta je na dnevnom redu. Mi raspravljamo o inicijativi.
A zašto se vi zalagate?
E sad me znači pitate kao predstavnika moje partije.
Ne, ja vas pitam kao prvog čovjeka parlamenta, ali ste vi
znate,
i moj predstavnik.
Moj stav, ako želite o tome, je da mogu da dopustim da se o tome otvori priča, ali želim isto tako sa druge strane da čujem argumente koje iznose i ostale političke partije. Političke partije koje dolaze, evo da kažem, iz Republike Srpske, koje smatraju da bi trebali da se osvrnemo na sve žrtve, bez obzira na ime i prezime, nacionalnost u Bosni i Hercegovini i da odamo počast svim žrtvama koje su u nesretnom ratu nastradale.
Gospodine Belgiću, je li vaša stranka spremna da prizna žrtve koje je počinjeno u ime Bošnjaka?
Ovdje sad stranka i tako dalje, dakle govorimo o parlamentu i govorimo o situacijama koje su pred nama i koje će biti pred nama. Ja bih ovu stvar posmatrao, naravno uvažavajući ovo sve što gospodin Živković govori, dakle imamo dvije konkretne stvari pred sobom. Nas je 42 tamo i ja mislim da mi moramo pojedinačan odnos kupiti snage i jedan pojedinačan odnos napraviti prema tim konkretnim stvarima. Mi možemo, naravno, i niko ne sprečava da se pokrene inicijativa, da se obilježava Jasenovac, da se obilježavaju još druga stratišta gdje su ljudi stradali, ali ovdje se radi o dvije konkretne stvari, verificirane, valorizirane, potvrđene od međunarodnih institucija. Međutim, ima jedna druga stvar koja mene pomalo, tako kažem, muči i zabrinjava. Ja, da vam pravo kažem, bojim se da vrijednost tog čina je potpuno devalvirana i sada ako mi to i donesemo i nešto to kao uradimo, bojim se da će to imati jednu gorčinu, da to neće biti čisto, da tako kažem, iz potpunog uvjerenja, da to će biti na kraju rezultat nekih kompromisa, kalkulacija i tako dalje.
Bio je to dio intervjua sa Miloradom Živkovićem i Berizom Belkićem. Cijeli razgovor možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. A iz Evropske banke za obnovu i razvoj saopšteno je da će se ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini ove godine stabilizirati, ali da ne treba očekivati veliki privredni rast. Iz ove banke, koja je jedna od najvećih finansijskih institucija u zemlji, najavljuju da će i u narednom periodu nastaviti sa finansiranjem infrastrukturalnih i energetskih projekata, pripremio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina bi u ovoj godini mogla ostvariti minimalnu stopu privrednog rasta od 0,6%, dok bi Srbija trebala da bude najbolja u regionu sa privrednim rastom od 2,4%, prognoza Evropske banke za obnovu i razvoj. Peter Sanfi, glavni ekonomista IBRD-a, ističe da bi se privredna situacija u ovoj godini u Bosni i Hercegovini ipak trebala stabilizirati.
However, we see growth this year as likely to be positive.
Privredni rast neće biti velik, ali će biti pozitivan i on će se kretati između 0 i 1%. Tek naredne godine može se očekivati nešto veći privredni rast, a naše su procjene da bi on mogao biti oko 2%. Ali BiH ima potencijal da u dugoročnom periodu ostvari značajan privredni rast, ali da bi se to ostvarilo, potrebna je veća posvećenost strukturalnim reformama, naglasio je Sanfi. Prema procjeni EBRD-a, najveći privredni rast među bivšim jugoslavenskim republikama poslije Srbije ove godine imaće Makedonija od 2%, Slovenija 1,9%, dok bi Hrvatska kao i Bosna i Hercegovina mogla ostvariti minimalnu stopu prirodnog rasta od 0,6%. U Evropskoj banci za obnovu i razvoj napominju da će situacija u privredi cijelog regiona istočne i srednje Europe, ali i državama nastalim poslije raspada Sovjetskog saveza, biti i dalje nestabilna. Nakon što je prošle godine bruto domaći proizvod u 30 država na koje se rasprostire aktivnost ove banke smanjena u prosjeku za nešto više više od 6%, IBRD u 2010. godini očekuje prosječan rast bruto društvenog proizvoda u tom regionu od 3,3%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa, 15 je sati i 15 minuta. Podsjećamo vas na najvažnije vijesti dana. Predsjedavajući i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine borave u Egiptu na poziv predsjednika te zemlje. Tim eksperata Evropske unije u posjeti Bosni i Hercegovini kako bi izvršio uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Opozicioni kandidat Viktor Janukovič vodi nakon drugog kruga predsjedničkih izbora u Ukrajini. Vrijeme sutra pretežno oblačno i prohladno, najviša dnevna temperatura od 2 do 4, na jugu zemlje do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kratko ćemo o zbivanjima u svijetu. Na predsjedničkim izborima u Ukrajini vodi opozicioni i proruski orijentisani Viktor Janukovič sa 48,2% glasova, dok je premijerka Julija Timošenko osvojila 46,1%. Janukovič je već proglasio pobjedu, dok je njegova rivalka rekla da još ništa nije gotovo i da će se boriti za svaki glas. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pobjeda Janukovića značila bi dramatično okretanje točka sreće za čovjeka koji je tokom narandžaste revolucije doživljavan u najnegativnijem svjetlu. Iz svog izbornog štaba u luksuznom Intercontinental hotelu u Kijevu Janukovic je pozvao Timošenko da prizna poraz.
Ja считаю, što мы сделали первый шаг.
Mislim da smo učinili prvi korak ka ujedinjenju zemlje, što je veoma važno. Međutim, mnogo važnije od sadržaja njegove poruke jeste da je to izjavio na ruskom, a ne na ukrajinskom jeziku. Janukovićev govor na ruskom neće svakako biti dobro primljen u zapadnom delu zemlje, u porištu narandžaste revolucije, čiji stanovnici odbijaju da govore ruski i teže evropskim integracijama. Međutim, Timošenko nije priznala poraz.
Moje prekonanje v tomu, što ljudi, які проголосували.
Уверена сам, да више оних који су гласали за европску демократску и снажну Украјину од оних који имају другачију визију. На исход избора делимично су утицали и потези одлазећег председника Виктора Јушченка, некада најближег саборца Тимошенко, а сада љутих противника. Наиме, 3 дана уочи избора он је променио изборни закон. Политички аналитичар из Кијева Олексиј Харан.
Вот эти результаты не показывают очень чётко.
Резултати јасно показују да Јушченко и бивши шеф дипломатије Арсенија Jastinjuk nisu pozvali birače da glasaju protiv svih. Timošenko bi vjerovatno pobedila, smatra Haran. No kogo da pobedi, suočit će se sa ogromnim ekonomskim problemima, kako odmrznuti paket pomoći od 16 milijardi dolara koji je Međunarodni monetarni fond zamrznuo prošle godine.
Vlasti u Bosni i Hercegovini rade loše, smatra to 60% građana. Najmanje povjerenje imaju u političke partije i političare, a čak 2/3 ispitanih Bosanaca i Hercegovaca kaže da ih svakodnevno pogađa kriminal i korupcija. Ovo su samo neki pokazatelji istraživanja koje je uradila regionalna organizacija Gallup Balkan Monitor. Slušamo Dženanu Halimović.
Građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u vlast koja ih predstavlja, pokazalo je najnovije istraživanje Gallup Balkan Monitora. Više od 80% građana smatra kako Bosna i Hercegovina ne ide u dobrom pravcu, te da su na putu ka Evropskoj uniji zakazali upravo političari. Prozvani pak imaju različita viđenja. Zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović slaže se s građanima.
Postoje političari koji predano rade svoj posao i za dobrobit Bosne i Hercegovine građana koji njima žive. S druge strane, postoje političari koji rade isključivo po nalogu međunarodne zajednice i treće, postoje političari koji rade za interese susjednih nam država, to jest protiv vlastite zemlje.
Denis Bećirović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu, kaže kako nije iznenađen rezultatima, jer je na nerad upozoravao i ranije.
Jedina smo država u regionu gotovo koja je ostala bez liberalizacije viznog režima. Ministri mogu da ne izvršavaju svoje godišnje planove i programe. Neki čak realiziraju svega 10% od onoga što su planirali.
Generalni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Ta opšta slika da Bosnu i Hercegovinu razjeda jedino korupcija, da je jedini problem retorika nacionalistička ili ne znam kakva i da su problem lideri političari u koje narod nema povjerenja, samo iskrivljena je slika nekih krugova.
Čak 2/3 građana tvrdi kako su na vlastitim leđima osjetili posljedice organizovanog kriminala, te da je on povezan s političkim partijama kojima građani najmanje vjeruju. Prema nalazima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, politika je najunosniji biznis. Izvršni direktor ove institucije Srđan Blagovčanin podsjeća kako na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni ima političkog reketa, odnosno trgovine uticajem.
I da ljudi koji obavljaju čelne političke funkcije u zemlji su na veoma dobar način iskoristili te pozicije u smislu, dakle, ostvarivanja privatnih i ličnih interesa.
Činjenice govore da više od 1/3 građana ne može ili jedva da može platiti troškove režija, a više od polovine je osjetilo da im je standard značajno lošiji, što, kako tvrde eksperti, svoje objašnjenje može naći u nezadovoljstvu radom političke elite, iste one koju biraju već 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona primilo je izvještaj o poslovanju kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nakon više mjesečne istrage, kako javlja Tina Jelin iz Mostara, pripadnici federalne financijske policije kantonalnom tužilaštvu podnijeli su izvještaj protiv ukupno 23 osobe.
U izvještaju o počinjenom krivičnom dijelu navode se imena članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja, članovi Komisije za provedbu javnih nabavki, te tadašnji direktor Zavoda Rade Bošnjak i kantonalni ministar zdravstva Dušan Račić, inače članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Prijavljenim osobama stavljaju se na teret kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti, povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, zloupotreba ovlasti iz privrednog poslovanja i druga kaznena djela sa koja se sumnja da su počinjena u razdoblju od 2003. do 2008. godine. Zulfer Dervišević, Federalna financijska policija.
Utvrđeno je niz nezakonitosti i nepravilnosti, te su utvrđene i elementi krivičnog djela. U izvještaju su obuhvaćeni uglavnom menadžment i organi uprave u Zavodu zdravstvenog osiguranja.
Pripadnici federalne financijske policije upali su Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegovačko-neretvanskog kantona polovinom marta 2008. zbog sumnji u poštivanje procedura kod donošenja esencijalne liste lijekova te propisane kontrole javnih nabavki. O detaljima izvještaja Dervišević nije želio govoriti, ali je za naš radio potvrdio da su slične nepravilnosti utvrđene i u ostalim kantonima.
Završava se u dva kantona, u ostalim je završena i uglavnom su identične situacije utvrđene prilikom kontrole.
Nijas Mehmedbašić, glavni kantonalni tužitelj, potvrdio je za naš radio da su određene provjere oko poslova distribucije lijekova vršene još prije 2 godine. O izvještaju federalne financijske policije nije mogao mnogo reći, osim da je predmet obiman i da slijede provjere.
Treba li dosta vremena, pošto je prijavljeno, 20 ili 23 lica, treba će se izvršiti određene provjere, pa onda odlučiti hoću suću istragu ili neću.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slobodan Pejović, krunski svjedok deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90-ih iz Crne Gore, ovogodišnji je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost koju dodjeljuje međunarodna nevladina organizacija Garibo. Svečano uručenje nagrade planirano je za 23. februar u Sarajevu, ali je i dalje neizvjesno da li će Pejović moći da putuje jer nema lična dokumenta, čija se procedura vađenja slučajno ili namjerno u crnogorskom MUP-u otegla mjesecima. Više detalja ima Dimitrije Jovićević.
Međunarodna nagrada za građansku hrabrost ove godine pripala je Slobodanu Pejoviću zbog njegovog kontinuiranog otpora svim negativnim autoritetima koji su vladali u Crnoj Gori od početka 90-ih do danas i što je hrabro progovorio o zločinu deportacije bošnjačkih izbjeglica. Obrazlaže za naš radio direktorka nevladine organizacije Garivo koja dodjeljuje nagradu Svetlana Bros.
Naravno, veličina gospodina Pejovića upravo u tome što je prvi javno progovorio, ali ne samo što je prvi, nego mi se čini da još uvijek vrlo usamljen njegov glas borbe za istinu o tom zločinu. Jer ako građansku hrabrost definišemo kao aktivno suprotstavljanje negativnim autoritetima i borbu za istinu, onda naravno ne može biti ni adekvatnije kandidata za tu nagradu od gospodina Pejovića.
Laureat Slobodan Pejović, od kada je prvi javno progovorio o deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Herceg Novog u Republiku Srpsku, gdje su potom likvidirani, od početka je u Crnoj Gori bio izložen prijetnjama, maltretiranju, fizičkim napadima i pokušajima likvidacije. O tome šta mu nakon svega međunarodna nagrada za građansku hrabrost znači, kaže.
Znači mi puno, znate. Znači puno i mene, a i svim građanima Crne Gore koji su me podržavali i koji me podržavaju svih ovih godina. Jer bez njihove pomoći, bez njihove podrške ja sigurno ne bih mogao sam izdržati sve ovo. Znači, to je bilo užasno. I evo, želim ovom prilikom da istaknem da ovu nagradu želim da je podijelim sa svima njima. Svi oni polažu pravo na nju kao jedno priznanje da sam svjedok u jednom zlom vremenu. Dodao bi tome, bilo ne ponovilo se, ali Crna Gora se mora iskreno suočiti sa svojom ružnom prošlošću. Bez toga, ja mislim da nam nema naprijed.
No da li će Pejović u svoje ime i u ime onih koji su ga podržavali da izdrži Golgotu 23. februara primiti nagradu u Sarajevu još je neizvjesno, budući da procedura vađenja njegovih novih ličnih dokumenata traje već mjesecima. U ljeto prošle godine saznao je da nije državljanin Crne Gore u kojoj živi 50 godina, da bi u oktobru predao zahtjev za novu ličnu kartu i pasoš.
Nijednog dokumenta nema, ne mogu nigdje da mrdem, ne mogu da registrujem auto, ne mogu da podignem kredit, ne mogu, bukvalno ništa, potpuno ne mogu da iziđem van Crne Gore. I prosto sam se osjećao i osjećam se kao da sam u nekom dobro čuvanom zatvoru.
Pejović smatra da nije sve slučajno i ne krije ogorčenje što je do crnogorskog pasoša mnogo brže i lakše došao bivši tajlanski premijer Taksin Šinavatra, koji se zbog korupcije nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Na današnji dan prije 26 godina na olimpijskom stadionu Koševo klizačica Sanda Dubravčić upalila je olimpijski plamen, kojim je označen početak 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Na olimpijski duh i ovaj veliki sportski događaj u Sarajevu je ostalo tek sjećanje. Žana Kovačević.
26 godina nakon održavanja 14. olimpijskih igara u Sarajevu, ostalo je tek sjećanje na ovaj veliki sportski događaj. 15 godina nakon završetka rata, Sarajevo i njegove olimpijske planine Bjelašnica i Jahorina nisu imale ozbiljnijeg međunarodnog takmičenja u alpskom skijanju. Bob staza na Trebeviću je potpuno uništena, a o nordijskim disciplinama na Igmanu niko i ne govori. Gradu i Bosni i Hercegovini treba vratiti šansu da opet bude zimski centar i to zajedno rade Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i gradska uprava, kaže gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Zajedno radimo na konceptu Olimpijade mladi 2015. godine i radimo intenzivno na nečeme što bi trebalo neki od europskih i svjetskih kupova dovest na Bjelašnicu ili na Jahornu. Dakle, to je naš trenutni zadatak.
Olimpijska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je na olimpijadu u Vancouver. Članovi olimpijskog komiteta pridružit će im se već sutra. Jedan od predsjednika komiteta Izet Rađo kaže kako se olimpijski duh mora vratiti u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Danas da simbolizira i da pokaže da smo mi svi zajedno okrenuti ka budućnosti i da moramo kreirati neka nova rješenja i da moramo poslati kvalitetnu poruku da je naprosto sport medij koji država Bosna i Hercegovina treba staviti na prioritetno mjesto, jer na taj način možemo brendirati državu, možemo brendirati ljudske potencijale koje imamo i možemo povratiti sjaj resursima koje nam je Bog podario.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u grupi D igraće sa Francuskom, Rumunijom, Bjelorusijom, Albanijom i Luksemburgom. Sa konferencije za novinare koju je danas održao selektor BH fudbalske reprezentacije Safet Sušić izvještava Ivan Katavić.
Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić još jednom je ponovio kako je zadovoljan jučerašnjim ždrebom kvalifikacija za iduće europsko prvenstvo. Nijednog protivnika iz grupe D ne treba podcijeniti, stoga reprezentaciju Bosne i Hercegovine čeka težak posao, kazao je Sušić.
Neće biti lako, ali mislim da Rumunija nije ništa bolja od nas u ovom trenutku. Mislim da imamo sasvim realne šanse da budemo među prve dvije ekipe. Francuska jeste favoriti, ali ni oni više nisu kao što su nekad bili.
Redoslijed utakmica u kvalifikacijama bit će poznat 19. veljače. Prvu prijateljsku utakmicu Bosne i Hercegovine trebala bi odigrati 3. ožujka sa reprezentacijom Saudijske Arabije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan pregled vijesti koje priprema Ešref Hodžić.
Tim eksperata Europske unije doputovao je danas u Sarajevo kako bi obavio uvid u ispunjavanje uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Interresorna radna grupa koju čine predstavnici Centralne izborne komisije Državnog parlamenta i nadležnih ministarstava utvrdila je danas prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Izmjene su tehničke prirode i njima nije omogućeno predstavnicima manjina da se kandidiraju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda državnog parlamenta. Nakon jučerašnjih predsjedničkih izbora u Ukrajini i prebrojanih 95% glasova, opozicioni lider Viktor Janukovic ima prednost od oko 2% u odnosu na svoju protukandidatkinju, premijerku Juliju Timošenko. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme. Jutarnja temperatura od minus 13 do minus 5 na jugu do 4, a najviša dnevna od minus 2 do 4 na jugu zemlje do 9 stepeni.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ešef Hodžić i Marija Arnautović.